Ja, på en eller anden måde, så kunne overskriften for alt det her, som jeg snakker om, det kunne måske være livet som disciple. Ikke også? Livet som disciple. Sidste gang, så talte jeg ud fra det spor, som vi har fulgt i lang tid. Og måske kan det her spor bedst beskrives bare som livet som disciple. Vi taler om, hvordan vi flytter os fra et, hvad skal vi sige, naturligt, menneskeligt liv til et liv, hvor vi bevæger os i det, hvor vi bevæger os naturligt i det overnaturlige. Det er måske det, det i virkeligheden handler om. At vi får en helt anden syn på det at være kristen. Jesus han siger i Johannes kapitel 17, vers 18, I behøver ikke slå det op, men han siger sådan her, som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Vi er sendt på akkurat samme måde til den her verden, som Jesus han blev sendt. Hverken mere eller mindre. Så jeg kunne rigtig godt lide den sidste sang, vi sang. Jeg vil være som dig. Jeg vil blive som dig, den her bøn. Fantastisk. Det er lige sådan, vi skal have det. Vi er sendt til den her verden på fuldstændig samme måde, som Jesus han var sendt. Så det må jo ikke sådan, der burde jo så ikke være til at se forskel på os, vel? Og på ham. Jesus han kaldte os til at gå til den her verden med kærlighed, med omsorg, med hjælp og med støtte, så langt som vi kan. Altså hele her, den her sociale del, som er en del af evangeliet, som er en del af det at være kristen, at man forsøger med de ting, som man har, de menneskelige ressourcer, man har, at være noget for de mennesker, som man møder, som man støder ind i. Men han kaldte os også til at gå til denne verden med en åbenbaring af, hvem Gud er. Igennem en forløsning af Helligåndens kraft på forskellige måder. Han kaldte os både til at gå og åbenbare Gud igennem gerninger, igennem sociale gerninger, eller hvad vi skulle kalde dem, men han kaldte os også til at åbenbare, hvem Gud er. Igennem en forløsning af Helligåndens kraft. Det er livet som disciple, både det ene og det andet. Og så skal jeg sådan bare lige sige som en indskudt bemærkning til alle os, som straks siger, det har jeg ikke i mig, eller jeg har det ikke i mig, at jeg sådan kan gøre det samme, som Jesus gjorde. Jamen, det kan godt være, at du ikke har det i dig, men det kan du få. Er du fuldstændig sikker på, at du ikke har det i dig? Altså Guds kraft? Du har i hvert fald muligheden for at få det, eller vi har muligheden for at få det. Fejlagtigt, så tror vi ofte, at vi ikke har Guds kraft i os. At vi er kommet frem til sådan en tro, at vi er kommet frem til sådan en overbevisning, at jeg har da nok ikke Guds kraft i mig. Jeg har ikke det her i mig. Det skyldes måske mest af alt, at vi ikke har løbet den risiko, at give Gud chancen for at lade sin kraft bevæge sig igennem os. Det er måske mest af alt det, som det hele handler om. At vi ikke har ladet Gud få chancen for at åbenbare sin kraft igennem os. Vi skal være som Jesus. Hvad gjorde han? Han var en kanal for sin fars kraft. Han var en kanal for Guds kraft. Og det er jeg fuldstændig sikker på, at vi også kan blive. hvis vi tager chancen eller løber risikoen. Hvis vi tager chancen eller løber risikoen, alt efter hvordan sådan man er skruet sammen indeni, hvordan man har det med det her. Jeg tror, et af vores allerstørste problemer, det er, at vi tror, vi er overbevist om, at vi ikke har Guds kraft i os, eller vi ikke kan få det. Og når vi har den her indstilling, så giver vi ikke Helligånden en naturlig chance og mulighed for at virke igennem os. Fordi vi har indstillingen, at det her, det har jeg ikke, det kan jeg ikke, det er ikke for mig, det er for nogle andre, nogen, der er bedre end mig, nogen, der er mere hellige end mig, eller alt muligt andet. Alt muligt andet. En del af det, som vi har været inde på sidste gang, var dette, at han vil være med os lige til enden. Han vil være med os lige til enden. Der er ingenting, der har forandret sig fra pinsedagen og indtil nu. Der er ikke noget i Bibelen, som siger, at endetidskirken vil have mindre kraft end den første tids kirke, nærmest tværtimod. Men vi er sådan set, mange af os opdraget med, at endetidskirken, den bliver sådan reddet lige i sidste øjeblik, lige inden den dør, lige inden de sidste krampetrækninger, de sidste små spjæt, inden den opgiver, så bliver kirken hentet hjem. Men det er da ikke sådan en kirke, der står om i åbenbaringsbogen. Det er en kirke, som bliver hentet hjem uden plet og uden rynke og med kraft. Det er en sejrsfest. Det er ikke en, der bliver reddet lige på målstregen. Hvis vi skal være som Jesus, så er det jo en god idé at finde ud af, hvem Jesus han er. Er det ikke rigtigt? Hvis vi skal være som ham, så må vi jo sådan lære lidt om ham. Og det er sådan interessant at se, hvis du læser Bibelen, at mange af de såkaldte kloge hoveder i Bibelen, vi kender dem som farisæer, som sadukæer, som præster, og jeg ved ikke hvad, de missede fuldstændig, hvem Jesus var. De fangede ikke, hvem han var. De forstod det simpelthen ikke. Imens at toller og synder og skøger og alt muligt, de var helt klar over, hvem han var. De var ikke det mindste i tvivl. Dæmonerne var heller ikke det mindste i tvivl. Men dem, som havde alle fordelene fra starten af, de missede fuldstændig. Og måske er det vores problem, at vi har alle fordelene. Mange af os er vokset op med det her. Så vi har på en eller anden måde alle fordelene. Det er måske et kæmpe problem. Så vi skal prøve at gøre noget ved. Jeg har det sådan, at jeg kan godt lide at gøre noget ved problemerne. Det er sådan, jeg er skruet sammen. Her i ugen, så har jeg været til sådan et, nu går jeg lige lidt uden for emnet. Her i ugen, så har jeg været til sådan et møde for sådan nogen som mig, kobønder, oppe i Vendsyssel. Og så, da det sådan, alt det der faglige var forbi, så var jeg nogle gange, så, ja, for at gøre det helt lidt interessant og trække nogle folk til sig, så finder man en eller anden klog mand, der kan komme og sige noget. Han fortalte noget om at motivere og alle sådan nogle ting der. Og en af de ting, han også trak frem, det er jo lang, lang tid siden, han har opdaget, at vi her mennesker, vi er bygget lidt forskelligt, altså der er forskellige temperamenter, ikke også? Så vi fik 4 sedler alle sammen i stukket i hånden, og så sagde han, den seddel, som passer bedst til dig. Og så har han lavet 4, der var, vi var i en firkantet sal, så, og det var delt op i farver, så dem, der havde den ene farve, gik til det ene hjørne, og dem, der havde en anden farve, gik til anden hjørne. Det var sådan interessant at se, men der var cirka lige mange, der var 340 stykker til det her møde, der var cirka lige mange i hver hjørne, så vi er sådan en meget jævn gruppe, når man sådan møder op der. Jeg stod i det der hjørne, hvor man virkelig gør noget ved problemerne. Så det, sådan har jeg det. Det er sådan, jeg er. Og jeg tænker også, yes, hvis jeg ser en eller anden ting i mit liv, som jeg er irriteret over, så vil jeg gøre noget ved det, hvis jeg kan. Det kan godt være, at jeg ikke kan. Mange gange må jeg også opgive. Men hvis vi kan gøre noget ved det, så skal vi gøre noget ved det. Sådan har jeg det i hvert fald. Så ved jeg godt, at der er tre andre grupper, som har det på helt andre måder, eller har en helt anden tilgang til tingene. Og det er måske også nogle gange konflikten, at vi måske har samme mål, men vi har helt forskellige indgangsvinkel til, hvordan vi vil nå hen til målet. Men det fede ved var, han gik så rundt og lærte de her forskellige hjørner om, hvordan de var og sådan noget. Det fede det var, at han sagde over i mit hjørne, hvis ikke vi havde det hjørne, så kom alle vi andre aldrig nogen steder. Den kunne jeg godt lide. Så jeg kigger hjem med rank ryg. I Matthæus 22, kapitel 29, hvis jeg ikke slå det op, og i Markus 12, 24, der er to vers, som er identiske. Jesus han siger til saddukæerne, at de er vildfaret, fordi de hverken kender skriften eller Guds kraft. Der står akkurat stort set det samme i de her to vers. Der er altså hele to muligheder for vildfarelse her. I det her lille vers, der er hele to muligheder for vildfarelse. Det ene er, at de ikke kender skriften, og det andet er, at de ikke kender Guds kraft. De her farisæer og saddukæer og præster, de kendte ikke kraften. De kendte nok skriften, men de kendte ikke kraften. Og Jesus han siger til dem, I er helt på vildspor. Han snakker om de klogeste hoveder overhovedet på den tid. Han siger til dem, I er helt på vildspor. I Lukas kapitel 9, vers 1, så læser vi, at Jesus, da han sendte de 12 ud, gav dem kraft, han gav dem magt, han gav dem autoritet. Okay? Vi skal være som Jesus. De her 12 disciple, som vi læser om her i Lukas kapitel 9, de var disciple. Og det er måske også noget af det, jeg kommer til at komme ind på en anden gang. Vi har adopteret den græske måde at tænke discipleskab på, tænke lærer og være lærling eller tænke mesterlærer på, mens Bibelen er skrevet af nogle andre typer, der tænkte på en helt anden måde. Altså de var hebræere, eller de var israelitter, eller hvad de var, jøder. Og i jødisk tankegang, så tænker man, at en lærling skal blive akkurat ligesom sin mester. Men vi er påvirket af græsk tankegang, hvor man tænker anderledes, og jeg skal ærligt sige dengang, at jeg var skulle tage min uddannelse, så tænkte jeg også om dem der, som jeg arbejdede ved og skulle lære fra. Hold da op. I har da ikke forstået ret meget. Så jeg har faktisk gået rundt og sagt, det er måske også bare lidt rigtigt, at jeg lærte ikke ret meget om, hvordan man skulle gøre tingene. Jeg lærte mest om, hvordan man ikke skulle gøre tingene. Hey? Fordi dem, jeg skulle lære af, de havde ikke forstand på noget som helst. Jeg var da selvfølgelig klogere end dem. Og på en måde har vi adopteret os ind i vores måde at være kristne på, den måde at tænke læring på. Vi skal være som Jesus, men så begynder vi straks at bøje den. Jamen, jeg skal nok ikke være helt som Jesus. Jo, det var det, der var tænkt fra starten af. Vi skulle være som Jesus. Vi skulle virke akkurat som Jesus. Men vi er påvirket af græsk tankegang, så vi devaluerer tingene. Og derfor befinder vi os på et sted sådan uden ret meget forventning. Han sendte de 70 ud, og han gav dem kraft og autoritet, akkurat som han selv havde. I Lukas 10, så står der om udsendelsen af de 70 disciple. Læg mærke til det, der står disciple. Står ikke apostle eller noget som helst andet end disciple. De vender tilbage og siger, selv dæmonerne adlyder os, når vi bruger den autoritet, vi har fået fra dig. Selv dæmonerne adlyder os, når vi har fået den autoritet. Eller når vi bruger den autoritet, vi har fået fra dig. De siger noget meget vigtigt her, når vi bruger den autoritet, vi har fået fra dig. Altså når vi bruger de redskaber, du har lagt i vores hænder, så ser vi endda, at dæmonerne, de måtte adlyde. Er det ikke stærkt? Det var bare sagt af nogle disciple. Husk det. Så nogen som dig og mig. Både de 12 og de 70, de var autoriseret, kan man sige. Fordi de havde stået i mesterlære, så var de blevet autoriseret. Og de skulle gå ud og gøre akkurat som deres mester. De var blevet autoriseret til at helbrede de syge og til at uddrive dæmonerne. Og de gjorde det. At Jesus han så siger til dem noget meget, meget vigtigt, som vi ikke skal glemme her. At det, som de skal glæde sig mest over, det er ikke over, at dæmonerne er dem lydige, men over, at deres navne er skrevet i livets bog. Det er det, der er det aller, aller vigtigste. Og det er det, der skal få os til at få hænderne op over hovedet, når der er tilbedelse her i kirken. At vores navne er skrevet i livets bog. Det er det, der er aller, aller vigtigste. Men det betyder jo ikke, at disciplene ikke længere havde autoritet over sygdomme og dæmoner. For det har de igennem alle tider. Det har vi fået til alle tider. Der er to vers i Bibelen, som forbinder kraften, som faderen har lovet os, og Helligåndens udgydelse. Vi skal læse dem begge to, kunne jeg godt tænke mig. Nu er jeg blevet ved med at springe over skriftet, men nu tager vi dem den her gang. Lukas kapitel 24, vers 49. Der står sådan her. Det er Jesus, der siger det. Jeg vil sende Helligånden til jer, sådan som min far har lovet. Men I skal forholde jer i ro her i byen, indtil I bliver udrustet med kraften fra Gud. Jeg vil sende Helligånden til jer, sådan som min far har lovet. Gud har lovet at give os kraften, for det står der i sidste ende her, i sidste del af verset. I skal blive i ro her ind til byen, indtil I bliver udrustet med kraften fra Gud. Apostlenes Gerninger 3, vers 12. Nej, undskyld. Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 8. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa, så meget jeg er, ind til verdens ende. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Der er en sammenhæng imellem Helligåndens fylde og den kraft, som disciplene blev udstyret med. Der er en sammenhæng mellem den kraft, eller mellem Helligåndens udgydelse og den kraft, som vi bliver udstyret med. Så jeg tænker i mit lille simple hoved, hvis vi mangler kraft, så er det nok også fordi, vi mangler fylden af Helligånden. Eller i hvert fald noget af den. Vi skal også lige læse Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 29. Paulus, der siger sådan her. Det er det mål, jeg arbejder og kæmper for, med Guds kraft, som virker mægtigt i mig. Og vi skal læse et skriftet mere, inden jeg siger noget mere. Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 12. Før var det Paulus, der sagde det her med, at Guds kraft virker mægtigt i ham. Her i Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 12, der er det Peter. Han siger sådan her: "Hvad er I så forbavset over, venner?" sagde Peter, da han så på dem. "Hvorfor står I og stiger på os? I må ikke tro, det er os, der ved egen kraft eller særlig fromhed har fået manden til at gå. Nej, det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, vores forfædres Gud, der står bag det, som her er sket. Han ønsker ved dette under at ære og ophøje sin tjener, Jesus. Det er ikke i os, men det er ham i os, der gør det." Peter og Paulus, de gør det helt klart, at det er Helligånden i dem, der virker de mægtige gerninger. Er Helligåndens kraft kun for apostlene, eller er det for alle? Det kiggede vi sådan lidt på sidste gang, det var vi inde om. Og der er masser af teologi rundt omkring i verden, som siger, at det kun var for apostlene. Men Ananias, han er ikke omtalt i Bibelen som andet end en disciple. Og alligevel så er det ham, der får til opgave at gå hen og bede for Paulus, som har fået svejsøjen, eller hvad han nu har fået. Han så et klart lys. Han blev blind af det. Og han blev som disciple sendt hen og bede for ham. Paulus var blevet slået med blindhed. Han var en disciple. For det er måske dumt at stå og sige bare en disciple, når nu det er det, vi går efter. Apostlenes Gerninger kapitel 11. Og vers 19-21. Apostlenes Gerninger 11, 19-21. De Jesus troende, der var flygtet fra Jerusalem under den store forfølgelse efter Stefanus' død, nåede så langt som til Fønikien, Kypern og Antiochia. Overalt fortalte de budskabet om Jesus, dog kun til jøderne. Men nogle af dem, der oprindeligt kom fra Kypern eller Kyrene, var græsktalende, og da de kom til Antiochia, begyndte de at tale til grækerne om Herren Jesus. Og Herrens kraft var med dem, så et stort antal kom til tro. Hvad tror vi, det betyder her, når der står, at Herrens kraft var med dem? Først så skal vi lige finde ud af, hvad starter det her lille afsnit med? De Jesus troende. Det var nemlig sådan, at apostlene, de flygtede ikke ud af Jerusalem. Der står et andet sted, at de blev i Jerusalem. Men de Jesus troende, altså menigheden, disciplerne, dem som havde stået i lære ved apostlene, og som vi på en eller anden måde også gør, dem, de havde jo stået i lære af Jesus. Så det er bare nogle lærlinge, der flygter. Og Gud virker med kraft. Jeg tror, det der sker i det her, de her vers, det er, at de her ting, som de Jesus troende havde set ske ved apostlenes hænder i Jerusalem, nu skete ved de Jesus troendes hænder i landflygtigheden. Jeg tror ikke, der er nogen forskel på de her under tegn og mirakler, som vi læser om ved apostlenes hænder, ske i Jerusalem, som der nu bare sker rundt omkring, fordi folk er flygtet for at redde deres liv. Og når Gud han siger, jeg er i går og i dag og til evigtid den samme, så må det også betyde, at os, som kalder os Jesus troende i dag, må have den samme mulighed for at opleve de her ting. Os uden landflygtighed. Vi skal bare finde ud af, hvordan får vi det til at flyde igennem os? Hvordan får vi det til at flyde igennem os? I Markus 20, der står jo vers 16 af det, der står jo meget kendte vers, som vi siger, at dets tegn skal følge dem, der tror, altså nogle ting. Hvad er essensen af det her? Det er, at tegnene ikke følger apostlene, men det følger forkyndelsen. Og den er meget vigtig at få fat i. Tegnene følger ikke apostlene. Tegnene følger forkyndelsen. Gud ved sin ånd og sin kraft bakker op om forkyndelsen ved tegn og under. Johannes evangelie kapitel 14, vers 12. Johannes evangelie kapitel 14, vers 12. Der står sådan her, og det er Jesus, der siger det. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til Faderen. Jesus han siger, at dem, der tror på mig, det er dem, der gør det. Nu skal du ikke fortvivle, fordi du siger, men jeg gør det ikke, så jeg tror nok ikke. Jo, selvfølgelig gør du det. Vi er på vej på en vandring. Vi er på vej et sted hen. Jeg håber, at vi alle sammen har en eller anden fornemmelse af, at vi forsøger at flytte os fra et sted til et andet. Fra en måde at leve som kristen på, til en anden måde at leve som kristen på. At vi stille og roligt flytter os. Jeg ved jo godt, som man siger, at Rom blev ikke bygget på en dag. Og sådan er det. Ting tager tid. Skriften siger, de der tror på mig, det er dem, der gør tegnene og underne. Jeg tror, og jeg vil også have lov at gøre de her ting. Det er det, skriften siger. Det er det, Bibelen siger. Hvad tror vi, det betyder, når Jesus han siger i Matthæus kapitel 28, vers 20, se, jeg er med jer, lige til denne verden ophører. Se, jeg er med jer. De første kristne, de var ikke et øjeblik i tvivl om, at han var med dem. Selvom han havde forladt den her verden, selvom de måske bare stadigvæk var i sorg over, at han havde forladt dem, så de, at de ting, som de havde set ham gøre, det skete omkring dem. Det blev dagligdag. Igen. De har haft en periode omkring påske, eller mellem påske og pinse, hvor der ikke rigtig skete noget, men derefter, så begyndte de ting at ske igen, som de havde set sammen med Jesus. Se, jeg er med jer lige til denne verden ophører. Indikerer det ikke, at vi skal få lov at se de samme ting? Han siger lige netop, se, så vi kan få lov at se det, at han er med os. Når han siger, at jeg vil med jer ind til denne verden ophører, så betyder det jo, at som han var med disciplene med tegn og under og mirakler, så vil han også være med os. Sådan vil han være med os. Det har han lovet i sit ord. At vi har ting, som vi ikke forstår. At vi har ting, som vi ikke har fat om. Det gør jo ikke, at Jesus han taler usandt. Vel? Det gør jo bare, at vi skal forsøge at lære nogle ting. Det jeg prøver at få os væk fra her, det er ligesom tankegangen om, at man skal være noget specielt for at opleve Guds kraft. Man skal være noget specielt for at opleve Guds kraft igennem. At det virker igennem os. Der er masser af teorier om, hvordan man skal være på den ene eller den anden måde. Den store koncentration af mirakler på apostlenes tid beviser jo ikke, at dette ikke var for andre end apostlerne. Overhovedet ikke. Det beviser bare, at de havde fat om det. De praktiserede det. De vidste, hvordan det var. De har også haft en god lærermester, kan man sige. Tværtimod, så er der rigtig meget i skriften, som peger i en helt anden retning. Jeg kan bare lige nævne sådan tre hurtige navne. Stefanus, Philip, Ananias. Var de apostle? Nej, det var de ikke. De var disciple. Og det virkede igennem dem. Der er også Paulus han har også et brev, han skriver til Galatermenigheden. Så skal vi læse i kapitel 3, vers 5. Galaterne, var det sådan en menighed af kun apostle? Det tror jeg da ikke, det var. Jeg tror måske slet ikke, der var nogen apostle i den menighed. Kapitel 3 og vers 5. Når Gud giver jer sin ånd og gør mirakler iblandt jer, er det så fordi I er gode til at overholde de jødiske lov, eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt? Paulus han henviser her til alle de her mirakler, som galaterne de så. De var ikke apostle, de var disciple. Der synes at tegne sig et billede af, at det overnaturlige ikke er forbeholdt apostle eller helt specielle mennesker. Der synes at tegne sig et billede af, at det her med tegn og under, det med at leve i det overnaturlige, det er selvfølgelig for apostle og profeter og lærere og alt det her, men det er også for dem, som skriften kalder de Jesus-troende disciple. Så nogen som dig og mig. Vi er alle kaldet til et liv i ånden. Det er noget, sådan, vi har hørt mange gange. Vi er alle sammen kaldet til et liv i ånden. Vi skal leve i ånden. Vi skal vandre i ånden. Man kunne godt stille sig det her spørgsmål. Er den her fysiske, materielle verden den mest virkelige? Eller er den usynlige, er det den usynlige åndelige verden, som er den mest virkelige? Hvad tænker I? Det forholder sig sådan, at vores fysiske, materielle verden blev skabt efter eller ud fra den åndelige verden. Den åndelige verden var altså først. Vi må anse den åndelige verden som den mest virkelige. Og vores verden som et kopi. Men det har vi bare så svært ved at få til at fungere inde i vores hoveder. Men det er sådan Gud har gjort det. Det er sådan Gud har skabt det. Hvis du får stukket en 1000 kroner seddel i hånden, hvad vil du så gerne have? En original? Nu har jeg ikke 1000 kroner i min baglomme her, så mange penge går jeg aldrig med mere. Det gjorde jeg, da jeg var ung. Det er slut for lang tid siden. Hvad? Ja, cirka deromkring, så gik det, der skete et eller andet, jeg ikke kan forklare, men jeg sad altid dårligt dengang. Nu er der ingen problem mere. Men hvis du fik stukket en 1000 kroner seddel i hånden, hvad ville du så gerne have, at det var den ægte vare, eller det var et kopi? Nu står jeg ikke her og anbefaler nogen at kopiere penge, det må man ikke, så det vil jeg ikke have på mig. Men hvad vil du have? Den ægte vare eller et kopi? Ja, du vil da have den ægte vare. Du gider da ikke have et kopi. Hvis vi tænker, at den her verden, som vi lever i, som vi kan se, med alt, hvad der er godt og ondt, at det er det, som er det mest virkelige, som er det mest ægte, som var først, og som betyder mest af alt. Hvis det er det, der er vores tanke, så fejler vi lidt, fordi det er den åndelige verden, som er skabt først. Faktisk den, som er den mest virkelige. Det er den, som er originalen. Og jeg står ikke her og siger, at den her verden er et dårligt kopi. Nej, på et eller andet tidspunkt, så kommer Jesus igen. Så opretter han 1000-årsriget her på jorden, og så bliver det bare det perfekte sted at være. Men indtil da, så er det lidt et halvslatten kopi, sådan man opdager straks, det er ikke det rigtige papir, den er lavet på den her. Der er noget galt, ikke? Det er sådan, at vi tror, at kopien, at det faktisk er den originale verden. Og på grund af det, så opgiver vi på en eller anden måde fuldstændig at få kontakt til den rigtige verden, som er den åndelige verden. Husk, at Gud er ånd. Gud er ånd. Det er derfor, vi skal trænge ind i den åndelige verden. Vi er kaldet til at operere i den her kopiverden. Men med kraften fra den ægte verden, eller den åndelige verden. Vi er kaldet til at operere her, i den her verden, med kraften fra den rigtige verden, kunne man sige. Husk, at kraften, den følger forkyndelsen. Så tænker du straks, det kan jeg ikke. Jeg magter det simpelthen ikke. Jeg har hørt på det her hele mit liv. Jeg har hørt hundredvis af prædikner om menneskefrygt. Fordi vi er bange. Vi tror, at vi dør af det. Og bevares, det er der også nogen, der gør rundt omkring i verden. Bare ikke her i Danmark. Så den følelse behøver vi ikke at gå med. Det gode ved det her, det er, at det ikke er noget, vi skal gøre i os selv. Der er hjælp på vej. Der er hjælp at få akkurat som disciplerne, de på pinsedagen sad i øvre salen. Forsamlingen var skrumpet ind til næsten ingenting. Bare kort tid før, der havde der været i tusindvis af mennesker, som hyldede Jesus, og de svandt ind. Flokken blev mindre efter korsfæstelsen. Før der var de 500, til sidst var de kun 120 tilbage. De var nærmest ingenting, og de havde opgivet det hele. Men så kom Helligånden, så kom kraften. Og det er der, vi skal lære at lukke op. Og der tror jeg, vi har et stykke vej endnu at gå. Jeg har søgt det her hele mit liv, og jeg ved stadigvæk, jeg har et stykke at gå. Jeg hørte den anden dag, jeg hører jo hele tiden prædikner, hvis jeg kan komme til det, som man kan stjæle fra nettet, man kan stjæle med arm og ben, ganske gratis, det er dejligt. Men hvor Bill Johnson fra Bethel Church fortæller om blandt andet en fyr, som hedder Leif Hedlund, en norsk baptistpræst, som aldrig havde bedt for nogen som helst syge i hele sit liv, bliver fyldt med Helligånden. Og nu har han selv ledt 1 million muslimske pakistanere ind i Guds rige med tegn og under mirakler. Fordi han blev fyldt af ånden på en måde, som han aldrig havde været fyldt før. Det har vi til gode at vælte det her land. Jeg tror, det er muligt. Men jeg tror, at der, hvor kampen den kommer til at stå i første omgang, det er herop i vores hoveder, forestillingen om, at det kan vi da ikke. Forestillingen om, at det er ikke for mig, det er for nogle andre. Den skal vi have ligesom gjort noget ved. Og så er jeg glad for, at jeg stod over i det der hjørne, hvor de stod, dem der gør noget ved det. Og jeg håber, I på jeres måde vil være med til at gøre noget ved det, at vi rent faktisk flytter os. I den måde, som vi tænker kirke på, i den måde, som vi tænker kristendom på, i den måde, som vi tænker, hvad muligheder har jeg. Vi har muligheden for at komme til den her verden med den ægte vare, så lad os få fat i det, og lad os gøre noget ved det. Næste gang, om 14 dage, så kommer jeg til at tale om, hvorfor at vi i kirken ofte finder en masse vantro troende, mens at vi rent faktisk uden for kirken kan møde nogen troende vantro. Vi har brugt, eller kirken har brugt, det er ikke noget, vi har gjort her så meget i, kan man sige, over 2.000 år nu, brugt tiden på at udtænke rigtig mange gode teologier for, hvorfor det her ikke er, som det står i skriften. Altså alle mulige gode forklaringer på, hvorfor at Gud ikke virker længere ved sin ånd. Der er rigtig mange teorier, og dem kommer jeg til at, de er gode at vide, synes jeg. Derfor kommer jeg til at gennemgå nogle af dem næste gang, om 14 dage. Og læren af det kunne måske være, hvorfor ikke gøre det helt mere simpelt, bare erkende, at jeg har ikke rigtig fat i det her, men jeg kan se i dit ord, at det burde være sådan, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at få fat i det, i stedet for at komme med 117 søforklaringer og hælde vand ud af ørerne fra morgen til aften om, at det er ikke for mig, det er ikke for os, og jeg kan ikke, og alle de her ting. så få fat i, okay Gud, du har sagt i dit ord, du vil være med os alle dage indtil verdens ende. Og når han siger, at han vil være med os, så er det også med tegn, under og mirakler, for jeg tror på, at det er det, der skal til for at bygge kirke, for at få kirkevækst i det her land. At vi kommer fra det naturlige og over i det overnaturlige. Vi gør selvfølgelig det, vi kan med vores naturlige menneske i forhold til det sociale, hvad vi ellers skal, men når det ikke rækker længere, så tager vi fat i Guds kraft og tager det med os ud i vores hverdag. Der er en af mine ukrainere, jeg fortalte lidt om det sidste gang, jeg sådan gået og spekulerede lidt over det. Han var jo herinde til et møde 1. december, og det var lige lidt for meget for ham. Han blev sådan lidt skræmt, og han sagde ikke noget, og jeg tænkte, jeg går heller ikke til ham. Han har brug for en tænkepause. Han har brug for lige at få det lidt på afstand. Men da han så opdagede efter en måned, at han var blevet helbredt herinde, helt, det forventede han jo slet ikke. Jeg havde godt nok gået og sagt det, og han har også læst en bog, som jeg har givet ham, om at man faktisk kunne blive helbredt, at Gud virker ved sin ånd og sin kraft. Men det korte og det lange, det er, at da han så opdager, tænk sig, det virkede, så vendte han fuldstændig rundt og sagde, jeg tror, det er den rigtige måde, du er kristen på. Det blev jeg da glad for at høre. Amen.